Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
V današnjem podcast Alumni Connect bo z nami Jana Krapeš-Trošt. Primorka iz Ajdovščine, mama dveh otrok in uspešna poslovna ženska, direktorica, co-menedžerka v podjetju Bia Separations Sartorius. Farmacevtsko podjetje s proizvodnjo v Sloveniji, ekipo v Ajdovščini in lastniki v Nemčiji. Jana je poslovno in študijsko prepotovala oziroma se preselila iz Slovenije na Japonsko nazaj v Slovenijo, doktorski študij na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. In na to prve praktične izkušnje s podjetjem Bia Separations na ameriškem trgu. Kje je Jana danes? Jana, hvala, da si danes z nami.
Me veseli.
Za začetek, preden te vprašam, kako je biti nazaj med temi stenami, ne? Ker vem, da jih zelo dobro poznaš. Kdo je Jana zasebno, mogoče pa poslovno? Se razlikuje ta, sta isti Jani?
Upam, da sta dosti podobni. Ker je, se mi zdi, težko na dolgi rok voditi dve različni osebi v eni osebi. Želim biti tudi pač pristna in iskrena v poslovnem življenju. Tako da z tega vidika bi si želela, da sta si čim bolj podobni. Drugač pa, kdo je Jana? A si mislila bolj zgodovinsko gledano?
Kar ti pade prvo na pamet.
Jana je mama dveh fantov, poročena, že kar nekaj let, v službi v Sartorius Bia Separations v Ajdovščini, 7 let trenutno. Zdaj bo malo 8.
Da gre hitro, vse skupaj, od tiste prve izkušnje že je...
Iz Amerike, od Amerike dalje, ja.
Okay. Si omenila samo tole, ne, da probaš biti čim bolj pristna. Se ti zdi, da je vedno to prednost, da kdaj mogoče tudi mal tepe, da si vedno pač iskrena verjetno in pristna?
Ni vedno lahko biti. Včasih bi bilo ražje se pretvarjati, ma mislim, da na dolgi rok se izplača pač tudi takrat požret. Imeli smo je delavnico z eno predavateljico, kar je rekla, požri žabo pred narata krastača. Tako.
Skoraj verjetno toliko let, kot si zdaj v BI, si pa bila tudi verjetno kakšno leto manj, no? Ampak tudi na ekonomski fakulteti.
Ali ne mogoče vem, je bilo tudi... kakšno leto manj, mogoče se bilo kakšno leto več. Razmišljam, 3 leta do diplomca, 2 leti magisterija je 5 let, pa 4 leta doktorata.
Ok, no, pa kakšno leto mes si bila v tujini.
Ja, sem bila v tujini, se pravi po IMB-ju sem se odpravila za 5 let na izmenjavo na Japonsko. Potem sem se vrnila, delala tukaj v službi za kakovost kot študentka in v tem času magistrirala ter upisala potem doktorat. In po prvem letniku končanem sem šla v tujino, v Ameriko, kjer sem potem se posvečala raziskovalnemu delu doktorata.
Me je ful zanimalo, ko sem malo brala seveda o tebi tisto, kar ne nisem vedela in me je zelo zanimalo, zakaj je Japonska. Ne? Pa sem v enem intervjuju znala, da zato, ker je fanta zanimala, takrat fanta, danes moža, arhitektura.
Tako je. Tako da... v bistvu ne, Japonska je bila moja želja že ful časa po potovanju. In ko sem se pogovarjala s profesorjem Prašnikarjem, kakšne mu opcije izmenjave imajo, so mi bile 2 in to so bile Japonska in Amerika, ki so mi ostale. Nisem imela neke želje po Evropi, hotla sem iti nekam res konkretno daleč. In pa sva se z Necem pogovarjala, on je takrat končal arhitekturo in je rekel, le, če pač greva za tok časa, bi šel nekam, ker mi bo nekaj prineslo bolj in tukaj je pač Japonska definitivno v arhitekturi bolj korak naprej, kot je Amerika, tako da zato sva se bolj za Japonsko odločila.
Kakšna pa tvoja izkušnja takrat kot študentke, ne? Študijska, kakšne so bile razlike ali pa podobnosti?
Meni je bilo dosti lažje kot njemu, kot študentke, kot njemu, ki je delal. Pač mi smo imeli klasično, kako je pri nas, pač pouk, mogoče malo več imajo poudarka, tudi na faksu recimo smo imeli predmet, ki se je ukvarjal, bom rekla, skupnostjo, se pravi si mogel delati neka družbeno koristna dela. Učili smo se japonščino tudi na faksu, zato najbolj bilo samo za mednarodne študente, ker dejansko je zelo težko preživeti samo za angleščino pri njih. Mogoče Tokio kot glavno mesto še vse ostalo pa ne. Tako da tukaj je bilo, bom rekla, malo drugače v primerjavi z nami, tukaj na ekonomski, kar se tiče pa življenja, so pa precej različni.
Kaj pa odnos, pa disciplina mogoče, že malo stereotipno, da je slišmo, ne, japonska, oziroma japonski študenti v primerjavi z našimi.
Med študenti ne bi opazila mogoče velike razlike, razne so mogoče bolj sramežljivi do tujcev, kakor bi pričakovala mogoče v Sloveniji, pa tudi ne vem, če to več velja zdaj, to je bilo vseeno 10 let nazaj. Mogoče se bojijo malček zredi angleščine, ker jo ne uporabljajo toliko na dnevni bazi, kot smo jo mi uporabljali, in da je že iz tukaj ta sramežljivost izhaja, ker ko se spoznaš z njimi, so zelo odprti, zelo prijazni, ampak pač traja, da se ta odnos razvija.
Kaj pa izven faksa, si reka, da tukaj pa seveda ne pomembne razlike.
Ja, je ful. Pri njih so delovniki so neprimerno daljši. Če primerjamo, ženske zato dostkrat ostanejo doma z majhnimi otroci, ker preprosto ne zmorejo pač tazga ritma, če si pač finančno to lahko privoščijo. Patriarhalna družba še vedno zelo, sploh v poslovnem svetu, so pa zelo uvidevni in bom rekla spoštljivi en do drugega. Tako je bilo meni takrat ful velika sprememba v primerjavi z Evropo, kar sem bila navajena.
Sta pomislila, da bi ostala?
Ne. Mislim, je fenomenalna z iti za krajši čas, fenomenalna z spoznavati kulturo, ampak je pa toliko drugačna, da ne. Mislim, si vedno si tujec. Tudi sva govorila, sva se spoznala z enim arhitektom, ki živi iz Nove Zelandije, živi tam zdaj že 25 let približno in je zna tekoče japonsko, vse njihove abecede, ampak še vedno si tujec.
Sta se vrnila domov in potem si se odločila za doktorat. Ja. A si vedela od začetka, od prvega dne recimo, da te doktorat mika ali je bilo to potem kakšna spontana odločitev?
Kot otrok sem govorila, da bom delala doktorat, čeprav ne vem točno zakaj, ampak takrat je bila ta ideja. Pol je tekom študija malo zamrla. Nato pa sem v bistvu, ko sem prišla nazaj iz Japonske, sem delala tukaj v službi za kakovost in sem razmišljala, da v bistvu bi mi bilo delo na faksu ful všeč. In če želim ostati na faksu, pač bil doktorat tista stvar, ki je prva, ki jo moram narediti in to je bil glavni razlog, da sem se odločila.
In raziskovalno delo, ne?
Ja, delala sem potem, da sem se zaposlila, da sem si nekaj še zraven zaslužila, sem delala na projektu pri profesor Gozniku Alešo.
Aha. Ja. Ne, Evropskom. Ne, management.
Ne, pač to je bila priložnost.
Smeri katedra.
Ne, okay. To je bila priložnost, da smo dobili projekte na evropski in se je bila opcija, da se tam zaposlim. Okay. Tako da v bistvu je bila to bolj informatika.
Uh-huh. Ja, druga smer.
Ja.
Ker v doktoratu si se posvečala pa timom, ne?
Tako je, ja. To pa sem delala skupaj z profesorjem Škrlevajem, Miho, in smo gledali v bistvu, kako posameznikove lastnosti vplivajo na uspešnost tima pri inovacijah, inoviranju.
In tudi danes ne si v zelo inovativnem podjetju,
ja.
Tako da kako bi lahko rekla, da ti ta znanja pa ta izkušnja doktorata z področja vodenja in timov pomagata?
Mogoče, kar mi je dalo je, da bom rekla, poudarek na pomembnosti karakteristik posameznika in da pač ne moreš dveh ljudi gledati na enak način in da se posvečaš temu dovolj, da ne pričakuješ, da se bojo stvari včasih same uredile. Ampak da jih probaš reševati težave sproti in bom rekla konflikte, ki nastajajo in da pomagaš usmeriti zadevo v pravo smer.
Pa bi rekla, da imaš to res že v podzavesti, da so si ljudje tako različni, da ne smeš dveh posameznikov gledati enako, ali se opominjaš? Ker velikrat dolg daje veš na kakšnih testiranjih, teh osebnostnih, komunikacijskih in tako, pa doda reče, sploh se nisem zavedal. Ne?
Ja, sigurno se opominjam na to, ker včasih ti bi bilo lažje, če bi si rekel, pač, če ta upa, zakaj ne bi tudi ta tega uspel narediti, ne? Ampak dejansko so ful razlike in vsaka oseba bo drugače odreagirala v določeni situaciji. In to pač pol vidiš v praksi.
Ti pomaga tudi privat?
Lobi mi bolj. Privat se lažje spozabiš.
ja, hitrejše verjetno. Ko si se vrnila torej nazaj, doktorat, raziskovalna pot, pa akademska pot, potem pa Amerika. Spet sem prebrala, ne, da je v bistvu odločitev bolj zaradi partnerja.
Ja, v tem primeru pa je bila v bistvu tako, jaz nisem v tistem trenutku več imela neke hude želje, ker sem si tukaj na faksu začela, bom rekla, sem si zadala neko pot, ki sem jo želela izslediti. Pol pa je bil on dejansko povabljen tja na študij in meni je takrat stvari, kar mal, bom rekla, vrglo iz tira, kar nisem karakter, ki ima rada take stvari, ampak sem si mislila, da če mu preprečim to, pač bom celo življenje tudi sebi pol najbolj učitela, tako da sva se nekako uspela z Miho potem uskladiti, da sem jaz skončala vse izpite, kar bi jih imela v prvem letniku, da nisem v drugem imela več nič, da sem lahko pol takoj po prvem letniku šla v tujino in se pač naslednje leta posvečala izključno raziskovalna, kar je bilo mogoče tudi nadaljavo. Tako da mi ni popolnoma uničilo tiste poti, ki sem se jo
zadala. Ampak te pa ta pot pol liha, ravno Amerika prepeljala do Bije. Ne?
Ja, Bije tako je. Ja. Če bi bila v Ajdoščini, najbrž ne bi bila.
Verjetno iskala, kje v Ljubljani. Ne?
Najbrž bi bila na faksu predvidevan, da bi sledila svoji začrtani prvotno poti. Ja, potem pa je bilo tako, da sem pač delala na doktoratu in to je pomenilo, da sem bila dost, bom rekla, sama delala od doma in sem začela malo pogrešati to interakcijo z drugimi ljudmi. Na kar mi je ena od prijateljc povedala, ki dela na BI, da iščejo nekoga z pisarno v Ameriki. In po pol leta nekih kratkih pogovorov, potem sem z njimi štartila.
To, da si šla v tujino, ponovno v Ameriko čez lužo, ne, kljub temu si rekla, da nisi imela sama te želje, bi rekla, da koliko močen je bil pol ta zunanji, oziroma koliko pomemben je bil ta zunanji trigger. In a se ti tudi zdaj še zdaj dogaja, da te zunanji triggeri bolj potegnejo?
Mislim, po moje je pomembno, da se vprašaš, kaj bi se zgodilo, če se mu ne prepustiš. In če si pripravljam pa sprejeti posledico. Tudi, ko sem recimo dobila ponudbo za to pozicijo, sem bila na porodniški. V bistvu še prej sem bila pozicijo, pač ko sem dobila prošnjo, če bi jim pomagala, kaj prišlo do integracije, sem bila na porodniški in s katerokoli mamo sem govorila, reka, ne, tega narediti na porodniški si. Ne. Ma se mi je zdelo pač, da je tist na trenutku bila Bija v tako pomembnem trenutku v zgodovini, da je pomembno, da sem del nje in pač, da mi bo dosti lažje tudi, ko pridem nazaj, če bom že vpletena v zgodbo.
Mogoče to same, da greva na hitar čez. Ne? Ja, tven, ti si bila že v Sloveniji, potem tudi na vodilni poziciji v bistvu, ali pa še v prodaji.
Ne, takrat sem bila vodja komerciala.
Komerciale?
V Slovenijo,
pa prvo porodniško si dala tudi čez, ne? In potem tekom druge
je bil merger z Sartorius, sem jaz sem nas prevzeli, nemškim podjetjem in v tem času potem je prišlo tudi do te spremembe, da so mi ponudili pozicijo za kodirektorja.
In kako si usklejevala pol te verjetno ne, materinske osebnostne triggerje, želje, potrebe?
Mislim, druga porodniška je bila ful drugačna kot prva. Mislim, prvič bil je COVID takrat, tako da smo bili tak doma, imela sem oba otroka v tistem trenutku doma. Imela sem posledično k sreči veliko pomoč moje mame, mož je tak delal dopoldne, tako da sem uspela, pač kar je bilo službenih obveznosti, tudi izpeljati konferenc z Nemci, izpeljati tudi v času dopoldanskem. In da mi je mama ta čas pomagala pol z otroki.
Ker sem bila v bistvu od doma, ne?
Ja, vse je bilo od doma, ja.
Ja, to so včasih res malo poklopijo.
Tako da je bil, po eni strani sem se takrat rekla, itak je korona, itak nikamor ne moramo iti, lahko pač izkoristim in se pač posvetim tudi tem delu pač službi. Ja.
Kako si mogoče usklajevala, pa kako usklajuješ te pričakovanja okolice? Ne, si umenila, jaz so vsi govorili, ne, to narest, ne. Kako pa neko svojo pot, oziroma si se s tem daje obremenjevala?
Obremenala sem sam z vidika, da mi je zelo hitro menila in da sem imela mogoče občutek slabe vesti, da nisem izkoristila toliko prvega leta z najmlajšim, kakor bi ga sicer lahko, čeprav smo bili 24 ur na dan skupaj, sam pač ni kvaliteta preživetva časa, ni ista vedno. Ampak po drugi strani pa vidim, da je zelo samostojen, bom rekla, in bo dosti bolj se sam zaigra, tako da včasih je tudi dobro, če ni mama 100% vedno zraven, bom rekla, pa mu nudi vsako pomoč in podporo pri vsakem koraku in igri. Ampak da se tudi sam zaigra dosti lažje, kot bi se sicer.
Da si ti posledila tudi svoji poti tudi.
Sicer to ni, vse zame to ni bila neka, nisem zdaj bila 8 ur na dan, ne. Sem lahko imela, ne vem, 4 ure na dan, če sem bila, bom rekla, dela. Ne.
Ja, ok, ja. Pa če je nek spet neka odločitev, ne, ko te spet nekaj potegne izven, verjetno, tako kot takrat Amerika, ne, izven neke tvoje začrtane poti, je bil en ovink.
Tako, ja.
Zdaj seveda vpliv Nemcev, ne, verjetno, ampak tim je pa ostal približno enako velik tvoj.
Večji je v bistvu, jaz ko sem šla na porodniško, to je bilo 2019, nas je bilo okrog 85. Uh-huh. Ko sem prišla nazaj, nas je bilo, mislim, da 145.
Aha, večji,
okay. In zdaj nas je 242, tako okay. da smo v tem obdobju ful zrasli. Zgodilo bi se najbolj, zdaj ali bi bili skupaj s Sartorijusom ali ne, to ni imelo toliko bistvenega vpliva. Da bi rekla, da smo zato zrasli, pač trg se je v tem času zelo razvil v času COVID-a in je bil pač velik boom za biotehnologijo.
Kako ti dojemaš recimo to rast, več ljudi, večje time, aktivnost? Aha.
Ful večji izziv, ker prej si se poznal z vsakim po imenu, dost lažje je bilo kakšne stvari skomunicirati. Dost je bil, bolj bom rekla, sploh v tisti, ko smo bili iz obdobja, ko je bila bija v prisilni poravnavi, se pravi v leta 2016, ko mislim, da se je bilo okrog 40, smo si jemali jo kot, bom rekla, svoje. In se, ni bilo problema za nič narediti, za več časa delati. Mogoče imaš občutek, da se to zgublja z rastjo, kar je pač normalno, ker sploh ljudje, ki pridejo na novo, niso šli čez tisto obdobje. Tako da tukaj so te izzivi, ker mogoče podzavestno pričakuješ, da bodo vsi delali in gledali na stvari enako, kot smo pač tisti iz tistega obdobja.
Ama kaj bi pa rekla, da je lažje v bistvu, ne? Da si na nek način ja mal odtečan, ne? Ja. Od pol nekih privat povezav, pa ja ne poznači, ker so vsega tako, tako v globino. A kaj je lažje za poslovne odločitve?
Mislim, sigurno si lažje objektiven, če ne gledaš, bom rekla, osebnega faktorja in mogoče kakšno težjo odločitev lažje sprejmeš. Je pa včasih lahko odločitev napačna iz vidika vzdušja, ki ga posledično lahko ustvariš v podjetju, če ne poznaš posameznikov.
Nekor v Sloveniji se mi da kar močna svoja komponenta ne, tega poznavanja in smo navajeni delati v poznanem okolju. Tako da pol v takih international verjetno podjetjih je pa sveda v Nemčiji skupaj pa druga. Ne?
Ja, mislim, prenitnih je, mislim, da na glavnem kampusu jih je skoraj 4000. Se med sabo definitivno ne pozna.
Koliko se poslovne prakse prenašajo med Nemčijo in Slovenijo?
V bistvu nam pustijo dost na dnevni, tako bom rekla, dnevni poslovanje je isto, kot je bilo. Zdaj sem se jih pogovarjala prej s prijateljem, da dve tretjini, bom rekla, zaposlenih ne bi, a mogoče ne čuti razlike sploh. Čutijo tista tretjina, ki ima dnevno komunikacijo pa z centralo in se pravi, to so tisti bolj, ki so v komercialnih sektorjih, pa mogoče mi v vodstvu, pa en od par podpornih služb. Vsi ostali, ki delajo v razvoju, v laboratorijih, proizvodnih, zanje se ni spremenilo bistveno nič.
Kultura Nemcev, pa če primerjaš z Japonsko, pa
dost blizu naši.
Američani, ja.
Dost blizu naši. Jaz bom rekla, mogoče iz vidika delovnih navad smo si Slovenci in Nemci blizu, bolj drugi strani imamo pa Američane pa Japonce. Ko se mi zdi, da oni dost bolj posegajo v svoj privaten čas, kot mi v Evropi.
Aha, Američani.
Ja, pa Japonci, ja, z delom.
Je, vidiš verjetnost, da greste pa še tokrat pa zaradi tvojih vzvodov, ja, recimo v Nemčijo?
Mogoče ne v Nemčijo, spet bi me vleklo prej pa mojo v Ameriko.
Aha.
Ki jo v bistvu kar pogrešam, ne bi šla zdi tja za, bom rekla, 5-6 let, ampak za krajše obdobje pa bi pustila opcijo odprto, definitivno.
Koliko te omejujejo te pomisleki polo socialnem krogu, logistični enostavnosti, verjetno v ajdovščini, vsem
domače? Ja, mislim, predvsem je lažje, ker imaš podporno okolje z vidika družine. Drugač z vidika logistike sva že toliko to naredila, da se ne dosta bremenila s tem. Bolj mi me zdaj skrbelo pa z vidika otrok, kako bi tako spremembo doživeli, ali bi bilo to pač pozitivno ali negativno. Za njih, čeprav po moje vedno preveč kompliciramo. Otroci so dosti prilagodljivi.
Da so odporni, ja. Kot mi. Kako v vseh teh med vsemi aktivnostmi, ne, kako najdeš čas zase, oziroma, a ga sploh iščeš, ali ga ne rabiš?
Rabim po moje ga pa ne toliko intenzivno več iščem. Sem se nekako sporjazena, da je obdobje, ki ima mogoče druge prioritete, se pravi, poskušam graditi čas zase, iščem v delu, ker pač me to veseli in uživam v tem in mi je to nek kompromis, ter v družini, ker če bi rekla, namesto da bi bila z družino, da bi rekla, grem sama nekam, bi imela slabo vest. ali je prav ali ne, pač tukaj smo si ljudje različni. Ja. Pač za me, če bi imela slabo vest, najbrž ne bi bilo prav.
Ja, seveda. Če imaš slabo vest, nekaj ni v redu.
Nekdo drugi pa najbrž to rabi in bi pač drugače odreagiral, definitivno.
Kako pa si vzameš mogoče čas, oziroma si ga za nek razvoj, osebni, karierni, v okviru službe, ne?
Uh-huh.
Ali si bolj v nekih everyday taskih in pač središ strategiji, razvijate, inovirate in grejo dnevi?
V bistvu imamo zdaj že drugo leto zapored izobraževanja,
uh-huh.
tako v sklopu podjetja organizirana, tako da to jemljam kot nek, bom rekla, osebnostni pol tudi razvoj iz vidika karierne poti. In mislim, da je to kar dober način, ker te nekako prisili, da se temu posvetiš. Ker če si rečeš, bom prebral knjigo, tisto knjigo lahko začneš zelo odlašati. Ne? Če pa je to nekaj, kar pač si se zavezal, da bo šel, pač narediš. Ne?
Koliko je še vzporednic med Jano, ki je bila na akademski poti, vsaj začasni, raziskovalni, in pa pač danes Jano, ki je res v gospodarstvu na vodilni funkciji. A so kakšne vzporednice, a ti kaj pomaga, a ti kaj prej mogoče ovira, pa ti je ostali iz tistih časov?
Ne, jaz mislim, da mi je ostalo dost pozitivnih stvari. Sploh bom rekla, mogoče, ko sem v obdobju, ko sem se takoj, ko sva se vrnila iz Amerike v Slovenijo, pa sem bila še vedno precej odgovorna za ameriški trg, mi to, bom rekla, zamikanje delovnega časa, ker se ga navadiš kot študent mm-hmm. in ko sem imela v doktorsko študijo, ko pač je nekako od jutra do večera, to tvoj lifestyle ni delno težav. Tako da meni bom rekla, študij mi je definitivno prinesel neke delovne navade, sploh tukaj na ekonomiji in bom rekla na magisteriju, ko smo imeli, ko pride na IMB-u, ker ti rata to del življenja. No? Najemneš tega kot nekaj, kar boš opravil v dveh urah in bil pol fraj, ampak je to nekaj, kar vlečeš od jutra do večera, pa mogoče še kdaj po noči, če razmišljaš.
Kaj pa mogoče proces odločanja? Zanič smo imeli tudi enega gosta, ki je bil najprej v raziskovalni sferi, potem pa v gospodarstvu, sicer v konzultantstvu. In je rekel, da je pač proces in način odločanja mogoče pa dost drugačen.
Sigurno je, zato ker ti pri študiju imaš čas, da se zadevi posvetiš, da analitično pogledaš rezultate, statistiko in na podlagi nekih rezultatov narediš odločitev. V praksi pa doskrat moraš narediti odločitev na podlagi feelinga, ker pač nimaš časa delati raziskave v ozadju. Tako da je malo občutek imaš, da je kakšen kot malo bolj tvegaš, bom rekla, kot si pri raziskovalnem delu.
Koliko si nagnjena k tveganju?
Jaz imam zelo rada analitično jaste stvari. Tako da je out of my comfort zone, ko to naredim.
Okay. Zdaj smo v situaciji, seveda velike, ok, bilo dela v doma, še vedno ostaja delo v doma in seveda prenaša to neke spremembe v kulturo, v odnose in tako naprej. In ti si že v časih pred, pa seveda korono iz Amerike, to kar dobro občutila, si rekla, ne, dve leti, če sem si zdaj
Ja, začela sem avgusta 2014, ja, dve leti pa pol.
Kako bi komentirala lahko pač vpliv na posameznika, na tim, na odnos?
Jaz mislim, da iz vidika tema je to zelo negativna stvar. Če je tega dela več od doma, kakor v skupini, iz vidika posameznika po moje zelo zavisi, kakšen karakter si. Meni zdaj, bom rekla, en dan dela od doma ful ustreza. Imaš čas, da narediš stvari, kar jih v službi ne narediš, ker te pač imaš preveč distrakcij, da se zadevi posvetiš, če si sam doma. Ne? Nimaš nekih mitingov ljudi, ki ti skačejo vmes. Ne bi pa tega želela več delati na dnevni bazi, da bi imela vsak dan tak. Ker nekako, če ti si v službi, pa greš domov, si vsaj fizično ustvariš neko ločnico med tema dvema svetovama. Da se pol mogoče malo bolj, vsaj fizično, včasih vsaj upam, da čim več, ker tudi mentalno pol prepustiš privat življenju.
Kaj pa recimo si te motilci, ki motilci, če so, ne?
Ja.
Pač sestavni del dela v pisarni in seveda velik ljudi in konstantnih polnikih sestankov.
Sestanki,
ja, pa
največji motilci so sestanki. Ki so nujni pač, ker stvari se morajo dogovoriti, zmeniti kako naprej. Ampak se ti kakšen dan imaš občutek, da greš sami sestanka na sestanko.
Kako se s tem spopadaš? Kakšen nasvet za ostale?
Kratki in ful jedrnati sestanki, da ne zaideš iz teme sestanka, kar se ful rado zgodi, ampak da imaš točno določeno agendo in če vidiš, da zadeva zaide, rečeš, to bo drug sestanek, treba ločen sestanek za to zadevo. Da se ne vlečejo sestanki več kot 45 minut, eno uro maksimalno.
Ja. Za online je to tako že.
Ja, za online je to že dolgo.
Če bi, pol mogoče, lepo, če mal gremo do Jane, ki je bila raziskovalka in v akademskih sferah, ne, kako misliš, da bo to vplivalo dolgoročno na time, na kulturo?
Delo, misliš delo nadaljavo?
Ja, delo nadaljavo, pa v bistvu bolj posledično to, da smo mal bolj postanemo individualni. Ne?
Ja, mi smo v obdobju COVID-a opazili, tudi tisti, bom rekla, sploh recimo komercijali smo bili, bom rekla, imamo delo, ki ti omogoča, da delaš od doma in smo dosti bili od doma in se recimo ekipa menavila, pol ekipe je bilo en teden doma, pol ekipe drug teden doma. Ampak ni bilo pozitivno. Tako bom rekla, iz vidika odnosa, ful se je zmanjšala povezanost, bom rekla, neko prijateljstvo med osebami, tako da smo v bistvu tudi na željo ljudi, se je to ukinilo.
To je pa še nevajno.
Tako da jaz mislim, da je manj negativni, ker ne moraš biti prej dober prijatelj, da si sposoben ohraniti pol isti odnos tudi nadaljavo.
Kako pa se spopadate s kakšnimi individualnimi željami, ne? Ker se je zdaj ratala na nek način konkurenčna prednost delodajalcev, ne? Ja, ponujamo tudi delo od doma. Ne?
Ja, mislim pri nas ga z dela, ki to omogoče. Ja, če si ti pač laboratorijski tehnik dela od doma, žal ni mogoče. Ne? Če pa delaš v podpornih službah, pa imamo približno enkrat na teden, da lahko delajo ljudje od doma.
Kaj bi svetovala mladim, ki so na poti za tabo? Ne? Recimo še v tem času, ko so še na faksu. Torej imaš eno veliko izkušnjo tujine in eno pomembno izkušnjo iz raziskovanja. Kako te je to definirali, spremenili?
Mogoče bi svetovala, da včasih se moraš prepustiti toku. Kar je bilo meni mogoče največji izziv, ampak po drugi strani mi je prineslo priložnosti, ki jih drugače nikoli ne bi imela. Od tega, da sem šla prvič na izmenjavo v tujino, potem, ko sem prišla nazaj, da mi je takrat Miha uredil prismiljani študentsko delo.
Miha Škrlovan.
Ja, da sem potem spoznala, da mogoče me pa fakt zanima, pa pol, če me fakt zanima, da pa bi bilo fajn, da grem na doktorat. Pa pol sem šla na doktorat in sem lahko delala študij, bom rekla, v tujini. In pol sem šla v podjetje, ki se ukvarja s kemijo, kar sem rekla, da nikoli v življenju ne bom delala. In sem končala ravno to. Tako da ja, pač prepustiti se toku včasih in malo manj razmišljati.
To bi, da verjetno nisi bila posameznica, ki si imela narejen nek plan.
Imela sem narejen plan, ampak ni šel križno po poti.
Kaj bi bilo v planu?
Ja, v točki, ko sem se upisala na doktorat, da bom končala doktorat in bila profesor.
Aha, ok. Se še kaj vračaš v kakršnekoli predavateljske vode?
Ne, v tem obdobju se nisem. Ne bi pa rekla, da bi rekla zavedno, da nikoli ne. Pač tisto obdobje, ko sem bila v Sloveniji prvi letnik študija in ko sem poučevala, mi je bilo lepo.
Ja. Kaj ti je pa ta del dal mogoče? Ta del predavateljstva?
Vedno sem imela ful tremo nastopiti. Pa mogoče sem zgubila malo tega straha v tem obdobju. Tako, pa da mogoče to, da ni treba, da vedno veš vse odgovor, da se na tega bojiš toliko, da ti bo včasih vprašanje, ki ga ne znaš odgovoriti.
Kako se pa to natreniraš?
Zgodi se ti parkrat, pa pač ugotoviš, da ni konc sveta, da lahko se vrneš kasneje s povratno informacijo.
Kar je,
mislim,
da predvsem ženski del, ne, imamo kar probleme s tem, ne, da če ni odgovora, je...
Ja, katastrofa. Ja. Ja. Ne, tudi vidim tako, zdaj, ko delamo s strankami, pač so kakšna vprašanja, na katere pač nimaš odgovora v tistem trenutku, ko te vpraša. In je pač fair, da poveš, da se boš pozanimel in jim pač naknadno podaš odgovor. In bojo lihtko happy.
Koliko si imela pa več treme ali pa več izzivov s tem, ko si začenjala, ker ti si zelo mlada, še danes seveda ne zelo mlada na odgovorni poziciji znotraj BIA Separations oziroma zdaj znotraj še nemškega podjetja. Kako si se s tem soočala? Oziroma je bila ovira, strah?
V bistvu mi je bilo mogoče malo lažje, kot v kakšnem drugem podjetju, ker so vsi naši vodje zelo mladi. Tako da v bistvu med glavnimi vodjami smo li zadnji šteli, smo štirje istega letnika. Tako da iz tega vidika mi nisem imela toliko straha, ker nisem, bom rekla, se postavila nad starejše dosti od sebe.
Ja, pa ste tudi...
Pa smo se tudi že prej z večino dobro poznali in smo že prej v redu sodelovali. Tako da to mi je bilo precej lažje. No, pa ful mi je bilo lažje, ker sva v bistvu je tudi Aleš ostal še naprej direktor. Tako da sem vedela, da imam tudi neko zaledje pri njemu, če bi se znašla v situacijah, katerih ne bi vedela, kako naprej.
Mene je šlo zelo naravno, bilo nobenih.
Ja.
Kaj pa mogoče še ta del? Velikrat slišimo v Sloveniji, da ima kdo, ki napreduje, ne, izziv, ker se iz prijateljskih krogov, iz tega peer-to-peer odnosa, da pomakne eno skozi stopnico na vzgor. Si predstavljam, da v Ajdovščini, ko je tudi, verjetno bo vsaj v tistem času, večina lokalnih, lokalno zaposlenih, ne, ste se zelo dobro poznali. Si imela potem kakšne osebne izzive s tem, da si bila kar naenkrat vodja, direktorca, kolegom?
Včasih, tako bom rekla, večina odločitev pri nas k sreči pride tako zelo sporazumno. Da bi rekla, da bi mogla neko svojo voljo uveljavljati, ne vem, če se je zgodilo dvakrat. Kar sem, tako da ponavadi na podlagi pogovora pogledaš pluse in minuse in kar je najbolj smiselno za podjetje, pol s tisto odločitvijo greš. Ni zmer tisto, kar prvotno sem jaz mislila, da je prav vedno. Pač, če nekdo pokaže, da ima razloge, da ustraja pri svojem, pač tudi ok. Ne?
Pa ko je bilo treba pač svojo voljo uveljaviti, oziroma sprejeti odločitev, ne se da bolj tako reči, kako si se takrat distancirala od privatnih odnosov?
Iz vidika, da pogledaš, da ostaješ fair do vseh zaposlenih, da je za vse enako in iz vidika, da gledaš, kaj je najbolj za podjetje. Bolj te pač lažje. In tako tudi utemeliš, zakaj si naredil in mislim, da so dovolj vsi inteligentni, da razumejo.
Ste še v slovenski strukturi, recimo v Sloveniji, ali je že mednarodna?
Ne, mislim, imamo že odprej par zaposlenih iz tujine, ampak v veliki večini ja, smo še vedno Slovenci.
Kultura in jezik Slovenije.
Ja, tako imamo iz Hrvaške, iz Italije par posameznikov. Prej smo imeli tudi Američana z Chief Scientific Officerja, ampak pa se je upokojil.
Če bi te vprašala še za en zadnji na svet, pa recimo, da zdaj ne več toliko mladim, ampak ja, mlajšim talentom, ki iščejo zaposlitve, ki so tudi pri vas verjetno ne, del ekip. Veliko slišimo zdaj o iskanju, pomankanju, begu v tujino, pač izzivih, ki se v teh kulturnih razlikah pojavljajo. Kaj bi svetovala mladim? Kako čim prej napredovati, kako čim prej pride do dobre službe, do dobre pozicije? Kaj so tiste vrednote?
Mislim, kot prvo, jaz vidim vsaj pri mojo zgodbi, da je tujina definitivno bila predpogoj za vse, kar se mi je zgodilo. Tako da to se mi zdi ena taka izkušnja, ki je res, dokler imaš priložnosti, ti je lepo, da jo izkoristiš, ker ko starejši, ko si to težje narediš. To je prva in kot druga, da najdeš tisto, kar te veseli. Ker vse je ful lažje delo, če v tem uživaš. Kar ni vedno lahko. In se pravi, jaz sem končala v podjetju, v katerem se nisem niti, mislim, bom rekla, industriji, ne podjetju, v katerem nikoli nisem mislila, da bom končala.
Sem si imela srečo, da si zelo fiter v bistvu že tam pač pristala.
Splet dogodkov, sosledja dogodkov, bom rekla.
Da te pripelje življenje, Jana, če bi napisala knjigo, o čem bi jo napisala?
Importance of looking on long run, long term. Se pravi, se mi zdi, zakaj to, ker tako privat kot poslovno se vsi ful osredotočamo, se mi zdi, na danes, na uspeh danes, na to, kaj bom danes naredil, kako se bo to rezultiralo. In mogoče tudi zaradi industrije, v kateri sem, vidim, kako pomembni so odnosi, pa vizije, bom rekla, na dolgi rok. Ker pri nas mi začnemo stranko delati danes, čez 10 do 20 let bomo mogoče, če bomo uspešni, eden od 10 recimo, bomo prišli do tistega glavnega rezultata, ki si ga vsi dan želimo. Tako da je fair igra na dolgi rok je ful pomembna.
Mogoče, ko si pa že ravno omenila, no, za zaključek še eno dolgi rok, pa panoga, pa prej kemija, farmacija in tako naprej. Kako si se priučila in sodelavcev iz drugih panog, ne? In seveda znanja, ki si ga imela ti več iz biznisa.
Priučila vsega znanja se nisem in se nikoli ne bom. Ker pač ljudje, ki so to študirali, mogla bi še enkrat v študij, če bi se tla priučiti, da bi si lahko jim sledila pa pol tok let prakse. Tako da pač sprejela pa sem, da imam strokovnjake okrog sebe za te stvari in da pač, če rabim, jih vprašam ni. In pač osnovne stvari, so ti vedno z leti postajajo bolj razumljiva, ampak to so res osnove. Kot ekonomisto nikoli ne.
Da znaš vprašati in da priznaš, da ne veš.
Da pač ne veš,
Jana, hvala, da si bila danes z nami.
Hvala.
Thank you.